Ο πρώτος που πέθανε ήταν ο πρωτεσύλλαος. Άντρας ταγμένος, βούτυξε με φούρια στο σκοτάδι, με 40 μελανά καράβια να αφήνουν πίσω του τη γη. Άντρες σάλπαραν μαζί του από εκείνους τους γκρεμούς που τους φωτίζουν λουλούδια, όπου το χορτάρι δίνει στα πάντα τροφή. Πύρασος, ήτων, πτελεός, ανδρών. Πέθανε στον αέρα, πηδώντας για να φτάσει πρώτος στην ακτή. Το σπίτι του έμεινε μισοχτισμένο. Πετάχτηκε η γυναίκα του, γδέρνοντας τα μάγουλά της. Ο Ποδάρκης, ο σε όλα λιγότερος αδελφός του, πήρε το πόστο του. Αλλά αυτά έγιναν πριν από πολύ καιρό. Βρίσκεται στη Μαύρη Γη χιλιάδες χρόνια τώρα. Όπως ένα μουρμούρισμα του ανέμου, ξεκινά ένα ψιθύρισμα κυμάτων. Μια μακριά νότα δυναμώνει. Το νερό αναπνέει στεναγμό βαθύ, σαν κυματισμό της γης. Όταν ο δυτικός άνεμος περνάει μέσα από χωράφι, λαχταρώντας, ψάχνοντας, χωρίς να βρίσκει τίποτα. Οι μίσχοι των καλαμποκιών τεινάζουν τα πράσινα κεφάλια τους.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη και είναι η εκπομπή «Λέξεις των άλλων». Και η φωνή που μόλις ακούσατε, αν δεν την αναγνωρίσατε από την υπέροχη αυτή χρειά και την υπέροχη ανάγνωση, ήταν η φωνή της Μυρσίνης Γκανά, που είναι εδώ καλεσμένη σήμερα μαζί μας. Γεια σου Μυρσίνη.
Γεια σου Βάσια.
Έχουμε εκκρεμότητες από την προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε τόσα πολλά να πούμε και αφήσαμε έξω πολλά σημαντικά πράγματα. Ένα από αυτά είναι αυτό από το οποίο μόλις μας διάβασε σε ένα εξαιρετικό απόσπασμα, το Μνημείο Πεσόντων της Άλις Όσβαλντ. Με αφορμή φυσικά κάτι που συζητιόταν όλο το καλοκαίρι, από τα πιο hot θέματα του καλοκαιριού, που ήταν η Οδύσσεια. Οπότε θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για το Μνημείο Πεσόντων, που ήταν ένα project που αγάπησες πολύ και το μετέφρασες εξαιρετικά.
Πράγματι το αγάπησα πολύ. Με το Μνημείο Πεσόντων βρισκόμαστε ακριβώς πριν την Οδύσσεια, στην Ιλιάδα δηλαδή. Η Όσβαλντ μεταφράζει από τον Όμηρο όλα τα κομμάτια που αναφέρονται στους νεκρούς. Όλοι οι νεκροί της Ιλιάδας περνάνε από αυτό το Μνημείο Πεσόντων με τις πληροφορίες που δίνει για αυτούς ο Όμηρος. Ποια ήταν η γυναίκα τους, ποιος ο πατέρας τους, τι κάνανε, από πού ερχόντουσαν και μικρές σύγχρονες, ας πούμε, πινελιές που βάζει η Όσβαλντ της και γυρίζει όλο το πράγμα και στο φέρνει τόσο κοντά που πραγματικά σε κάνει να σκέφτεσαι και να θυμάσαι την πραγματική λειτουργία της λογοτεχνίας, δηλαδή τη μνήμη. Σκέφτεσαι ότι μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια εμείς επαναλαμβάνουμε τα ονόματα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι με κάποιο τρόπο δεν έχουν χαθεί ποτέ από τη στιγμή που μνημονεύονται.
Εσύ πώς έφτασες σε αυτό το κείμενο και τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε τόσο πολύ ώστε να ενδιαφερθείς?
Έφτασα σε αυτό εντελώς τυχαία. Δηλαδή νομίζω κάποια φίλη του αδελφού μου του είχε κάνει δώρο τελείως άσχετα. Το βρήκα στο σπίτι των γονιών μου και απλώς το κοίταξα. Είχε ένα κόκκινο εξώφυλλο η αγγλική έκδοση. Κάπως μου φάνηκε. Είναι από αυτά τα πράγματα που σκέφτεσαι κάποια στιγμή ότι ίσως είναι λίγο μεταφυσικά. Ήρθε και με βρήκε. Μια τέτοια κατάσταση. Οπότε το πήρα μαζί μου. Ζούσα στο εξωτερικό τότε. Και άρχισα να το διαβάζω και μάλιστα ενώ είναι ένα μεγάλο ποίημα στην πραγματικότητα, το κουβαλούσα μαζί μου στις δραστηριότητες, ας πούμε, της κόρης μου όσο περίμενα. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δηλαδή ότι καθόμουν εκεί και το διάβαζα σαν ένα μυθιστόρημα, έτσι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και βρισκόμουν σε κατάσταση, αυτό που νιώθει κανείς, ότι σε πυρετόδη κατάσταση, τέλος πάντων, διαβάζοντάς το. Με είχε αναστατώσει τρομερά και συγκινήσει και ξεκίνησα να το μεταφράζω από μία ανάγκη που δεν μπορώ ακριβώς να εξηγήσω. Δεν είναι ότι είχαμε πάρει τα δικαιώματα κάποιος εκδοτικός οίκος και μου το ανέθεσαν ή το πρότεινα και μου είπαν ναι, εντάξει.
Αυτή είναι η ιδανική συνθήκη ίσως να σε ενδιαφέρει κάτι τόσο πολύ, ναι, να σε συγκινεί τόσο που να θέλεις διακαώς να το μεταφράσεις, όπως βέβαια και με το γράψιμο, είναι το ίδιο.
Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά ομολογώ ότι Με τη μετάφραση δεν μου είχε τύχει τόσο έντονα.
Ναι,
τόσο έντονα. Όχι ότι δεν μου είχε ξανατύχει να μεταφράζω πράγματα που με ενδιαφέρουν και μου αρέσουν πολύ. Αλλά αυτό ήταν. Εντάξει, ακούγονται κάπως περίεργα αυτά τα πράγματα όταν λέει, τα λέει κανείς δυνατά. Αλλά ήταν. Πώς νιώθει κανείς όταν γράφει πρωτότυπα κάτι μερικές φορές σαν κάποιος να του το υπαγορεύει.
Α, ναι, αυτό μου αρέσει πολύ, το έχουμε συζητήσει.
Ναι, αυτό είναι η μοναδική φορά που μου συνέβη με μια μετάφραση. Ένιωθα πραγματικά ότι κάποιος μου την υπαγόρευε. Ξέρω πώς ακούγεται, αλλά...
Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Όταν ένα κείμενο στη μετάφραση σου ταιριάζει, νιώθεις δηλαδή να υπάρχει αυτή η έννοια της συγγένειας, η έννοια που υπάρχει και, και στη θεωρία της μετάφρασης,
ναι.
Ως συμπάτικο, η έννοια,
βέβαια,
που έχει καθιερώσει ο Βενούτη. Η συγγένεια δηλαδή του μεταφραστή με τον συγγραφέα είναι κάτι που καταρχάς οδηγεί σε μια πολύ καλή μετάφραση. Αυτό το ξέρουμε.
Ναι, και αισθάνεσαι πραγματικά εκείνη τη στιγμή ότι δημιουργείται μια σχέση. Ότι με το συγγραφέα, με το κείμενο, και πηγάζει από μέσα σου μόνο του.
Αυτό το κείμενο αποτέλεσε έναυσμα και για μία σειρά εκδηλώσεων, αν θυμάμαι καλά, πριν από μερικά χρόνια.
Ναι, το διάβαζα ολόκληρο, με συνοδεία κάθε φορά ενός διαφορετικού άντρα που διάβαζε, γιατί πρέπει να πούμε κιόλας ότι η νεκρή της Ιλιάδας είναι όλοι άντρες. Ένιωσα ότι, και επειδή έχει ομοιρικές μεταφορές που επαναλαμβάνονται σαν ρεφρέν, θεώρησα καλό να υπάρχει και η φωνή ενός άντρα μέσα σε αυτό, γιατί οφείλουν να ακούγονται και αυτοί.
Ωραία, ας ακούσουμε τώρα τη φωνή ενός άντρα που μας λέει για βασιλιάδες.
It falls in the field down among us. Rain falls on the king and his mane on the riverbed. Now we meet. After all these years, do you, my king, do you remember me? Yeah, I see your face before me now, and I'm telling you tonight that I know we belong beyond this life. The war has taken its turn and it ain't never turning back. I grew to be a man. Oh man, you grew to be a king. Got a job at the mill, and when the war came, I signed up for you. Every day now, send a letter to the people back home. Oh, I bet you long for the life that you left. Me, myself, I got nothing to lose but this war. And I'm telling you the war that I fought, it was wrong, and we must die. Well, now the shells are hammering down on the riverbed.
drums roll, and we must go, we must go. The enemy is upon us. Right from your knee, and now pull to the breeze. Oh, brother, don't turn, 'cause I'm right behind you now. Go on, on up from the riverbed. For I'm telling you the war that I fought, it was wrong, and we must die. It doesn't matter much now anyway, tonight we unite. And when we're pushing through, I turn around one last time. And through the fire and the rain, I see the king's white flag. The king lives on, but everyone, everybody dies.
Πέθανε, όπως όλοι οι άλλοι. Ήταν επικεφαλής των Τρώων, μα ένα δόρυ βρήκε το λίγο λευκό ανάμεσα στην κλίδα και το λαιμό του, εκεί ακριβώς που βρίσκεται του ανθρώπου η ψυχή, περιμένοντας το στόμα να ανοίξει. Το ήξερε ότι θα συνέβαινε αυτό. Εκείνος, που ήταν πάντοτε τόσο καυχησιάρης και ανυπόμονος, και πεταγόταν ως το σπίτι με τον θόρυβο των όπλων να αντυχεί στα αυτιά του, για να σταθεί εν πλήρη εξαρτήση στο κατόφλι, σαν κάποιος που μπαίνει βιαστικός, έχοντας αφήσει τη μοτοσικλέτα του αναμένη. Όλες οι γυναίκες τον αγαπούσαν. Σύζυγός του ήταν η Ανδρομάχη. Μια μέρα την κοίταξε ήρεμα και είπε «Ξέρω τι θα συμβεί». Και μια εικόνα τον κοίταξε κατάματα. Εκείνος νεκρός. Και εκείνη στο Άργος να υφαίνει για κάποια ξένη. Ανοιγόκλεισε τα βλέφαρα και επέστρεψε στη δουλειά του. Ο Έκτορας αγαπούσε την Ανδρομάχη. Μα τελικά άφησε το πρόσωπό της να χαθεί από το μυαλό του. Επέστρεψε σε αυτήν αόματος, ανίσχυρος, ανέκφραστος, ζητώντας μόνο να τον πλύνουν, να τον κάψουν και να τυλίξουν τα οστά του σε μαλακά υφάσματα και να επιστρέψει στη γη. Όπως τα φύλλα, ποιος θα μπορούσε να γράψει μια ιστορία των φύλων. Ο άνεμος σκορπίζει τα φαντάσματά του στο έδαφος και η άνοιξη αναπνέει νέα φύλλα μες στα δάση. Χιλιάδες ονόματα, χιλιάδες φύλλα. Όταν τα θυμάσαι, να θυμάσαι αυτό. Νεκρά σώματα είναι η καταγωγή τους, που δεν βαραίνουν παραπάνω από τα φύλλα. Έτσι πέθανε ο Έκτορας. Ακούσαμε τον Πρωτεσίλαο, που είναι ο πρώτος νεκρός της Ιλιάδας, και τον Έκτορα, που είναι ο τελευταίος, παρόλο που συχνά έχουμε την εντύπωση ότι είναι ο Αχιλλέας, δεν αναφέρεται στο κείμενο της Ιλιάδας, ο θάνατος του Αχιλλέα.
Και σε συγκινεί πολύ αυτό το
Με συγκινεί το πολύ κομμάτι. Ο Έκτορας, ναι.
Γιατί?
Γιατί υπάρχει, μ' αρέσει αυτό που βάζει η Όσβαλτ από μόνη της και τον σκέφτεται κανείς να μπαίνει, έχει αφήσει τη μοτοσυκλέτα του απ' έξω, αναμένει και μπαίνει μέσα κάτι να πει με το κράνος του στο χέρι, κάπως έτσι τον σκέφτεται, τον σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον. Και όλο αυτό ότι φεύγει για τη μάχη, ξέρει, αντιλαμβάνεται πιθανότατα τι θα σου... και πόσο μάταια είναι όλα αυτά. Και αυτή η ομοιρική παρομοίωση στο τέλος με τα φύλλα.
Με τα φύλλα, ναι.
Και πόσο πολύ αυτό το πράγμα συνεχίζεται και είμαστε εδώ. Λέμε, θυμόμαστε όσους έχουν φύγει, προσπαθούμε να τους κρατήσουμε στη μνήμη μας, θέλουμε να ελπίζουμε ότι κάποιοι θα θυμούνται εμάς. Αυτή είναι και όλη η προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι με τα όποια έργα τους, καλλιτεχνικά και όχι. Κάποτε μετρούσε πολύ
Η ιστεροφημία.
Τώρα δεν ξέρω, ίσως έχει αλλάξει λίγο αυτό με κάποιους τρόπους. Τουλάχιστον βλέπεις, ας πούμε, στην πολιτική, σε τέτοια πράγματα. Λες, μα καλά, δεν νοιάζονται έστω για την ιστεροφημία τους. Να λένε ότι αυτός είναι που έκανε αυτό το πράγμα. Και να το σκέφτεται κανείς θετικά, όχι αρνητικά.
Υπάρχει και η σκέψη ότι ζεις μέχρι τότε που ζουν άνθρωποι που σε θυμούνται ακόμα.
Ναι, ναι.
Είναι μια ιστεροφημία αυτή.
Ίσως επειδή προσπαθούμε τόσο πολύ να κατακτήσουμε την αθανασία σε πραγματικό επίπεδο, σωματικό πλέον με όλους τους tech bros, έχουμε ξεχάσει ότι η μόνη αθανασία που έχει καταφέρει να κατακτήσει ο άνθρωπος ως τώρα είναι αυτή, να παραμένει το όνομά σου στα χείλη των ανθρώπων.
Θα συνεχίσουμε με λίγους νεκρούς ακόμα.
Πολύ ωραία.
Προχωράμε όμως με ένα τραγούδι. Θα περάσουμε να διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από την Έκεια, από τη Ραψοδία Λάμδα, λίγο πετσοκομμένα όπως είπαμε εδώ χαριτολογώντας, σταχυολογήσαμε. Είχαμε δει μαζί κιόλας μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, το Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδη mm-hmm. που να διαβάζουν την Έκεια. Ας έχουμε μια διαφορετική εμπειρία ακούγοντας εσένα να τα διαβάζεις.
Ωραία. Κύλθε η ψυχή της μάνας μου. Είχε στο μεταξύ πεθάνει η Αντίκλεια, κόρη του μεγαλόκαρδου Αυτόλικου, που ζωντανή την άφησα πηγαίνοντας στην Άγια Τρία. Την είδα και τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα. Λείπει η ψυχή μου. Ωστόσο την εμπόδισα στο αίμα να σημώσει, μόλο που μέτρωγε ο καημός. Προτού τον Τηρεσία ρωτήσω για να μάθω. Έτσι μου μίλησε και εγώ του ανταποκρίθηκα. Το ξέρω τώρα, Τηρεσία. Τη μοίρα μου την έκλωσαν μόνοι τους οι θεοί. Αλλά και κάτι άλλο να μου πεις, μην κρύψεις την αλήθεια. Βλέπω μπροστά μου την ψυχή της πεθαμένης μάνας μου, αμίλητη, κοντά στο αίμα, να μην μπορεί τον ίδιο της το γιο στα μάτια να αντικρίσει, καν να τον προσφωνήσει. Ο Μάντι, πες μου, πώς θα γίνει να αναγνωρίσει το ποιος είμαι, πως είμαι ζωντανός. Έτσι του μίλησα. Και αυτός πήρε το λόγο αμέσως. Είπε, «Εύκολη συμβουλή θα πω, για να τη στοχαστείς. Όποιος από τους νεκρούς που ο θάνατος τους βρήκε, σημώσει στο αίμα, αυτός θα σου μιλήσει την αλήθεια. Σ' όποιον όμως το αίμα το αρνηθείς, θα υποχωρήσει και θα φύγει». Αυτά μου μήνυσε η ψυχή του Μάντι Τηρεσία και πίσω κίνησε για το παλάτι του Άδη, αφού τα θέσφατα προφύτεψε. Όσο για μένα, ακίνητο στεκόμουν. Οπότε, η μάνα μου πλησίασε. Ήπιε το μαύρο αίμα και αμέσως με αναγνώρισε. Ολοφυρώμενη πήρε να μου μιλά και πέταξαν τα λόγια της σαν τα πουλιά. «Γέ μου, πώς ήλθες ζωντανός σε αυτό το ζωφερό σκοτάδι? Δύσκολο όσοι ζουν να δουν τον κόσμο μας. Και πώς? Μεγάλοι μας χωρίζουν ποταμοί, φρικτά νερά, ο ίδιος ο ωκεανός, που ένας πεζός δεν τον μπορεί να τον περάσει, εκτός κι αν έχει πλοίο ακαταμάχητο. Ή μήπως έρχεσαι στον κάτω κόσμο από την Τρία, χρόνια ολόκληρα παραδαρμένος, με το καράβι σου και τους συντρόφους? Ίσως δεν πήγες στην Ιθάκη καν. Δεν είδες τη γυναίκα σου στο αρχοντικό σου?» Τόσα μου είπε. Όμως κι εγώ, μέσα μου ταραγμένος, θέλησα τον ίσκιο της να αγκαλιάσω, της πεθαμένης μάνας μου. Όρμησα τρεις φορές, ποθώντας να τη σφίξω πάνω μου, και τρεις φορές, μέσα από τα χέρια, σαν τη σκιά, σαν όνειρο, μου πέταξε. Κάθε φορά, και πιο πολύ έσφαζε ο πόνος στην καρδιά μου, ώσπου της μίλησα φωνάζοντας, με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. «Μάνα μου, πώς δε στέκεις να σε πιάσω που σε λαχταρώ? Έλα, και εδώ στον Άδη, δένοντας χέρια να σφιχταγκαλιαστούμε οι δυο μας, παρηγοριά να βρούμε στο φρικτό μας θρήνο. Εκτός και αν αγέροχη η Περσεφόνη, μόνο τον άδειο νίσκιο σου μου στέλνει, να οδύρωμαι βαριά και πιο πολύ να αναστενάζω». Έτσι της μίλησα. Και η σεβαστή μου μάνα τότε μου αποκρίθηκε. «Αλίμονο, παιδί μου δύσμυρο, όσο κανείς άλλος στον κόσμο, όχι, δεν σ' απατάει η Περσεφόνη, η θυγατέρα του Διός. Αυτή είναι η μοίρα των βρωτών, όταν κάποιος πεθαίνει. Δεν συγκρατούνε πια τα νεύρα του, τις σάρκες και τα κοκαλά του. Όλα τους τα δαμάζει το μένος της πυράς που λαμπαδιάζει, αφού η ζωή του φύγει και αφήσει τα λευκά του οστά. Μόνο η ψυχή πάει, πέταξε, σαν όνειρο και φτερουγίζει. Ωστόσο είναι πια καιρός το φως να επιθυμήσεις και μην αργείς. Μάθε κι αυτά, όλα που βλέπεις γύρω σου, για να μπορείς να τα ιστορήσεις κάποτε στη γυναίκα σου».
Λοιπόν, Μυρσίνη, όλο το καλοκαίρι γινόταν συζήτηση στα social media και εκτός για το αν ο Νόλαν στην Οδύσσια κράτησε το πνεύμα του ομυρικού έπους, τις κεντρικές ιδέες κτλ. Εσύ δεν έχεις δει την ταινία.
Όχι, θα μου πεις εσύ αν το κράτησε που την είδες.
Νομίζω εξαρτάται από το που εστιάζει ο καθένας την κεντρική ιδέα της Οδύσσιας. Για μένα που αυτό που τη διατρέχει είναι η έννοια του νόστου. Mm-hmm. Νομίζω αυτό διατηρήθηκε στην ταινία. Και όπως πριν έλεγες για διάφορα μεταφυσικά πώς φτάνουν βιβλία στα χέρια σου κτλ. Όταν διάλεγα βιβλία για το φετινό καλοκαίρι για να διαβάσω στις διακοπές, mm-hmm. είπα ας πάρω και ένα Κούντερα που έχω ξαναδιαβάσει για να με ξεμπλοκάρει.
As you do.
Ναι, για να με ξεμπλοκάρει όταν κάτι δεν τραβάει. Πάντα υπάρχουν δύο συγγραφείς οι οποίοι πάντα λειτουργούν έτσι. Ο ένας είναι ο Κάφκα και ο ένας είναι ο Κούντερα για μένα.
Τέλειο.
Οπότε πήρα την Άγνοια που την είχα ξαναδιαβάσει. Και δεν τη θυμόμουν. Γενικά δεν θυμάμαι πολύ τα βιβλία που διαβάζω. Ίσως γιατί τα διαβάζω γρήγορα ή ίσως mm-hmm. γιατί είναι πολλά. Έπεσα όμως πάνω στα κομμάτια που αναφέρεται στην Οδύσσια. Και μας λέει, στην αυγή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού γεννήθηκε η Οδύσσια, το θεμελιώδες έπος της νοσταλγίας. Ας υπογραμμίσουμε, ο Οδυσσέας, ο κατεξοχήν άνθρωπος της περιπέτειας όλων των εποχών, είναι και ο κατεξοχήν άνθρωπος της νοσταλγίας. Πήγε, χωρίς να το πολύ θέλει, στον πόλεμο της Τρίας, όπου έμεινε 10 χρόνια. Έπειτα θέλησε να γυρίσει γρήγορα στη γενέτειρά του την Ιθάκη, αλλά οι μηχανογραφίες των θεών παρέτειναν την περιπλάνησή του στην αρχή για 3 χρόνια, γεμάτα από τα πιο αλόκοτα γεγονότα, και έπειτα για άλλα 7 χρόνια, που τα πέρασε όμοιρος και εραστής κοντά στη θεά Καλυψό, η οποία τον ερωτεύτηκε και δεν τον άφηνε να φύγει από το νησί της. Ο Οδυσσέας κοντά στην Καλυψό πέρασε πραγματική Dolce Vita, ζωή άνετη, ζωή χαρισάμενη. Ωστόσο, ανάμεσα στην Dolce Vita, στα ξένα και την παρακινδυνευμένη επιστροφή στο σπίτι, διάλεξε την επιστροφή. Αντί για την περιπαθή εξερεύνηση του αγνώστου, την περιπέτεια, προτίμησε την αποθέωση του γνωστού, την επιστροφή. Αντί για το άπειρο, γιατί η περιπέτεια υποτίθεται πως διαρκεί επάπειρον, προτίμησε το πεπερασμένο, γιατί η επιστροφή είναι η συμφιλίωση με την περατότητα της ζωής. Μας λέει ο Κούντερα. Mm-hmm. Και εσύ έχεις φέρει ένα εξίσου ενδιαφέρον βιβλίο που έχει μια άλλη προσέγγιση στο θέμα της νοσταλγίας.
Έχω φέρει ένα βιβλίο του οποίου το θέμα είναι η νοσταλγία, αλλά λέει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την ίδια τη λέξη νοσταλγία. Mm-hmm. Λοιπόν, το βιβλίο είναι «Η νοσταλγία», με υπότιτλο «Πότε λοιπόν είναι κανείς σπίτι του», της Γαλλίδας φιλοσόφου Μπαρμπάρα Κασάν.
Αχ, ωραίος υπότιτλος.
Σε μετάφραση της Σεσίλη Κλέση Μαριέλου από τις εκδόσεις Μελάνη. Διαβάζω λοιπόν ένα κομμάτι που μιλάει ακριβώς mm-hmm. για τη λέξη, η οποία μας είναι τόσο οικία. Νοσταλγία. Η λέξη ηχεί απολύτως ελληνική. Από το νόστος, επιστροφή, και το άλγος, πόνος, οδύνη. Η νοσταλγία είναι ο πόνος της επιστροφής. Η οδύνη που μας κατακλείζει όταν είμαστε μακριά και ταυτόχρονα τα βάσανα που τραβάμε για να επιστρέψουμε. Η Οδύσσια, που θεμελιώνει μαζί με την Ιλιάδα την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, είναι το έπος που ο Όμηρος, ένας τυφλός ποιητής που μάλλον δεν υπήρξε ποτέ, συνέθεσε για να τραγουδήσει τις περιπέτειες του νόστου του Οδυσσέα, του πολύτροπου ήρωα. Είναι το κατεξοχήν ποίημα της νοσταλγίας. Κι όμως, η λέξη νοσταλγία δεν είναι ελληνική, δεν απαντά στην Οδύσσια. Όχι, δεν είναι ελληνική λέξη, αλλά ελβετική. Γέρμανο-ελβετική. Είναι στην πραγματικότητα το όνομα μιας νόσου, καταχωρισμένης έως τέτοιας μόλις τον 17ο αιώνα. Την επινόησε, σύμφωνα με το ιστορικό λεξικό της γαλλικής γλώσσας, το 1678 συγκεκριμένα, ένας γιατρός, ο Γιώχαν Γιάκομπ Χάρντερ, προκειμένου να κατονομάσει τον πόνο της πατρίδας, το Χάιμβε, από τον οποίο υπέφεραν οι πιστοί ακριβοπληρωμένοι ελβετοί μισθοφόροι του Λουδοβίκου 14ου.
Μάλιστα.
Παρεκτός αν την έπλασε το 1688 ο Γιοχάνες Χόφερ, γιος ενός αλσατού πάστορα από τη Μιλούζη, που της αφιέρωσε στα 19 του τη σύντομη ιατρική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας για να περιγράψει ιστορίες νεαρών ατόμων. Το περιστατικό στη Βασιλεία ενός φοιτητή από τη Βέρνη που μαράζωνε, αλλά γιατρεύτηκε καθοδόν προτού καν φτάσει στη Βέρνη, και το περιστατικό μιας νοσηλευμένης χωρικής, Ιχβιλχάιμ, θέλω να γυρίσω σπίτι, έλεγε, βογκούσε αυτή η αρνούμενη φάρμακα και τροφή, που γιατρεύτηκε επιστρέφοντας σπίτι της. Το πράγμα εξελίχθηκε αμέσως σε στρατιωτική υπόθεση. Οι Ελβετοί λιποτακτούσαν όταν άκουγαν βουκολικές μελωδίες, το τραγούδι των Βοσκοτόπων, αυτό το τόσο αγαπημένο σκοπό των Ελβετών, γραφεί ο Ρουσό στο λεξικό της μουσικής του, εξού και απαγορεύτηκε επί ποινή θανάτου να πεανίζεται στις τάξεις τους, γιατί όσοι τον άκουγαν αναλύονταν σε δάκρυα, λιποτακτούσαν ή πέθαιναν. Τόσο πολύ ξυπνούσε μέσα τους τον φλογερό πόθο να ξαναδούν την πατρίδα τους. Ποιος θα το φανταζόταν, έτσι.
Ποιος θα το φανταζόταν.
Το ιατρικό σώμα επινόησε λοιπόν τη λέξη νοσταλγία, όπως λέμε οσφιαλγία ή νευραλγία, προκειμένου να κατανομάσει μια νόσο των Γερμανοελβετών. Αν επιμένω, είναι γιατί η καταγωγή της λέξης αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που συνιστά καταγωγή. Η λέξη που σηματοδοτεί ολόκληρη την Οδύσσεια δεν έχει τίποτα το καταγωγικό, το πρωτοτυπικό, τίποτα εν ολίγιστο ελληνικό. Είναι πεποιημένη, ιστορικά επιμεμειγμένη και καθώς η καταγωγή δεν είναι ιστορικό γεγονός, θα έπρεπε να λέμε ιστοριακά για να δανειστώ τον όρο του Χάιντεγκερ, και υπηρετεί, όπως όλες οι καταγωγές, μια αναδρομική τελικότητα. Το μαρτυρούν οι τυπογραφικοί χαρακτήρες της Dissertatio de Nostalgia, με λατινικά κεφαλαία για το Dissertatio Medica, ελληνικά κεφαλαία για την επινοημένη λέξη νοσταλγία και με γοτθικά πεζά Oda Heimwe, ή καημός της πατρίδας. Παραλίγο να επισκιαστεί από το φιλοπατριδομανία, που είχε επίσης προτείνει ο Χάρντερ, το ποθοπατριδαλγία, που επινόησε ο Τσβίγκερ, και τον υπότιτλο Heimsehnsucht, που έδωσε ο Χάλερ, θριάμβευσε όμως η λέξη νόστος, η επιστροφή. Αυτά για την νοσταλγία.
Αυτά τα πολύ επιστημονικά, και σε αυτά τα πολύ επιστημονικά εγώ έχω να πω ότι μου έκαψε τον εγκέφαλο.
Κι εγώ όταν το πρώτο διάβασα, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Νομίζω πάντως ότι για την Οδύσσεια του Νόλαν που λέγαμε πριν, έχει σημασία και η εποχή που έρχεται αυτή η ταινία και ασχολείται μαζί της ο Νόλαν και κάπως παγκοσμίως συζητήθηκε. Δεν ήταν η συζήτηση μόνο στην Ελλάδα για την ταινία.
Εμείς εδώ όμως είχαμε όλη άποψη.
Εμείς είχαμε όλη άποψη γιατί, γιατί η ιστορία είναι
για
δική μας.
Αν είχαμε διαβάσει την Οδύσσεια.
Δεν έχει σημασία. Κάπως στο σχολείο, κάπως διασταυρωθήκαμε μαζί της όλοι. Νομίζω όμως ότι επειδή είναι μια εποχή όπου όλοι λίγο πολύ δεν ξέρουν πού βρίσκονται και όλοι νοσταλγούν μια πατρίδα που δεν υπάρχει πια. Δηλαδή μια άλλη κατάσταση, ένα παρελθόν στο οποίο
αυτό
νιώθαμε
πω,
πιο ασφαλείς, πιο σίγουροι, πιο βέβαιοι ότι ο κόσμος πηγαίνει μπροστά, προοδεύει, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Πιστεύω ότι ναι, συνδέεται.
Αυτό ήθελα να σου πω πριν όσο διάβαζες. Αυτή η νοσταλγία για την πατρίδα στο ιστορικό της πλαίσιο θεωρώ ότι έχει μετατραπεί σε νοσταλγία για το παρελθόν και είναι πάρα πολύ έντονο. Διότι τα πράγματα οδεύουν σε έναν δρόμο πολύ ανησυχητικό, το λιγότερο.
Πολύ αβέβαιο, σίγουρα. Χωρίς καμία σιγουριά ότι... και χωρίς καμία σιγουριά πρόβλεψης. Δηλαδή, ούτε καν ότι τα σενάρια είναι λίγο ξεκάθαρα, αυτό, αυτό, εκείνο. Ακόμα και αν ήταν αυταπάτη τότε που θεωρούσαμε ότι τα σενάρια έχουν κάποια βεβαιότητα μέσα τους.
Και σίγουρα πράγματα που είναι έξω από τον έλεγχό μας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει αλλάξει την κοινωνική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.
Ναι, νομίζω ότι είναι με κάποιο τρόπο ίσως ακόμα πιο τρομακτικό από τον ψυχρό πόλεμο και την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Γιατί κάπως η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρεις, ο πυρηνικός όλεθρος ήταν λίγο «θα πεθάνουμε όλοι, τελείωσε». Η τεχνητή νοημοσύνη αφήνει συνέχεια διάφορα σενάρια όπου θα είμαστε σκλάβοι των μηχανημάτων ή δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε με τη ζωή μας ή θα ζούμε άθλια. Όχι ότι εξαφανιζόμαστε ακριβώς μια και έξω.
Από χθες βέβαια όμως λένε και ότι θα μας σκοτώσει όλους η τεχνική.
Ναι, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ακριβώς πώς. Θα είναι βασανιστικό. Θα γίνει. Δεν τολμάς και να τα διαβάσεις αυτά.
Ναι, όχι, δεν την άνοιξα την είδηση.
Ούτε κι εγώ. Είδα τον τίτλο, δεν άνοιξα την είδηση.
Ωραία, πάμε σε λίγη μουσική. Και ενώ εκείνοι συναλλάσσοντας τα λόγια τους μιλούσαν, ένα σκυλί που ζάρωνε σήκωσε ξαφνικά τα αυτιά και το κεφάλι του. Ο Άργος του καρτερικού Οδυσσέα. Τον είχε ο ίδιος μεγαλώσει, όμως δεν πρόλαβε να το χαρεί. Πρωτύτερα αναχώρησε να πάει στην Άγια Τρία. Τα πρώτα χρόνια οι νιούτσικοι τον έβγαζαν κυνήγι και κυνηγούσε αγριοκάτσικα, ζαρκάδια και λαγούς. Μετά τον παραμέλησαν, αφότου ο κύρις του ταξίδεψε μακριά και σέρνοντας την κοπριά, χυμένη σε σωρούς από τις μούλες και τα βόδια στην αυλόθυρα μπροστά, από όπου του Οδυσσέα οι δούλοι σήκωναν κάθε τόσο να κοπρίσουν το μέγα τέμενός του. Εκεί τώρα σερνόταν το σκυλί, μα μέτρη τα τσιμπούρια ο Άργος. Κι όμως, αναγνωρίζοντας τον Οδυσσέα στο πλάι του, σάλεψε την ουρά του και κατέβασε πάλι τα αυτιά του. Όμως τη δύναμη δεν βρήκε να φτάσει πιο κοντά στον κύρι του. Τον είδε εκείνος και γυρίζοντας αλλού το βλέμμα του σκούπισε ένα δάκρυ από τον Εύμεο κρυφά για να τον ξεγελάσει. Ύστερα μίλησε ρωτώντας: «Εύμε, τι παράξενο, τέτοιο σκυλί μες στις κοπριές να σέρνεται. Φαίνεται η καλή του ράτσα. Δεν ξέρω ωστόσο και γι' αυτό ρωτώ. Εξών από την ομορφιά ήταν και γρήγορο στο τρέξιμο. Ή μήπως έτσι, σαν τους άλλους σκύλους που τριγυρίζουν στα τραπέζια των ανδρών και τους κρατούν οι άρχοντες μόνο για το καμάρι τους?» Και τότε, Εύμε, χειροβοσκέ, πήρες ξανά το λόγο και αποκρίθηκες: «Ω ναι, ετούτο το σκυλί σε αυτόν ανήκει, που αφανίστηκε πέρα στα ξένα. Αν είχε ακόμα το σκαρί, αν είχε και την αντοχή, όπως ο Οδυσσέας το άφησε, νησεύοντας την Τρία, βλέποντας θα το θαύμαζες και για τη γρηγοράδα και για την αλκή του, που κυνηγώντας δεν του ξέφευγε κανένα αγρίμι, βαθιά χωμένο στο δάσος το βαθύ, ξεχώριζε πατώντας πάνω στα πατήματά του. Τώρα το πλάκωσε η μιζέρια, αφότου χάθηκε το αφεντικό του, μακριά από την πατρίδα του, και οι αδιάφορες οι δούλες αφρόντιστο το αφήνουν». Διάβασα κι εγώ ένα απόσπασμα που με συγκινεί ιδιαίτερα. Φτάσαμε στο τέλος, πολύ γρήγορα, για άλλη μια φορά. Μυρσίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Θα μπορούσε να είναι ατελείωτη.
Γιατί είναι από αυτά που αγαπώ πάρα πολύ, όλα αυτά τα πράγματα.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές που ήταν μαζί μας σήμερα, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τον ήχο, και τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.